Ɖe ame aɖe trɔ tome alo wɔ nu madzɔmadzɔ aɖe ɖe ŋuwò kpɔa? Ɖe ame aɖe gblɔ nya aɖe alo wɔ nane wòve wò kpɔa? Edzɔna ɖe mi katã dzi. Ne nu yawo ƒomevi dzɔa, ame yiwo menya Yehowa oa, mewɔa nu le ŋutifafa me kura o. Wobu awɔ ɖe nu, wobu adzre, woɖoa eteƒe. Gake míenye be Yehowa le eteƒe kpɔm. Eye ate ŋu akpɔ nya gbɔna mi. Anyo be miaɖo ŋku Yesu ƒe nyayawo dzi be dzidzɔtɔwoe nye amefafawo, dzidzɔtɔwoe nye ŋutifafawɔlawo. Biblia ƒo nu tso amefafa aɖe yi wɔa ŋutifafa ŋu, togbɔ be eto nɔnɔme sesẽ geɖewo me hã. Le wo katã mea, mewɔ dzre o ke boŋ ewɔ nui ahe ŋutifafa vɛ. Ame mae nye Yakob. Yakob srɔ̃ nu tso fofoa Isak yi dia ŋutifafa gbɔ. Dɔ to le anyigba dzi. Ta Isak kplɔ eƒe ƒomea woʋu yi Gera, afi Filistitɔwo ƒe fia Abimelek nɔ dzi ɖum le. Na míakpɔ kuxi yiwo Isak do goe kple ale yi wòwɔ nuia ɖa. Me ɖe kuku ʋu Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vevo ade. Kukuwi eve.
Isak ƒa nu ɖe anyigba ma dzi eye wòkpɔ nu si wòƒã la teƒe alafa ɖeka le ƒe ma me. Ele abe Yehowa yrɔe. Ale ŋutsua va zu kesinɔtɔ eye nuwo nɔ dzi dzem nɛ va se ɖe esime wòzu kesinɔtɔ gã aɖe. Alẽhawo kple nyihawo kpakple subɔviwo ƒe ha gã aɖe va su esi. Eye Filistitɔwo va nɔ ŋu biamee. Eya ta Filistitɔwo lɔ ke tsɔ xe vudo siwo katã fofoa ƒe subɔviwo ɖe le Abraham ŋɔli la keŋ. Abimelek gblɔ na Isak be,
dzo le míaƒe nutoa me, elabena eva kpɔ ŋusẽ geɖe wu mí.
Eya ta Isak dzo le afi ma eye wòyi ɖatu eƒe agbadɔ ɖe Gera bali la me henɔ afi ma. Eye Isak gbugbɔ vudo siwo woɖe le fofoa Abraham ŋɔli siwo Filistitɔwo va xe le Abraham ƒe ku megbe la ɖe. Eye wògbugbɔ ŋkɔ siwo fofoa na wo la tsɔ na wo. Esi Isak ƒe subɔviwo nɔ balia me kuma, wova ke ɖe vudo aɖe si me tsi nyui le ŋu. Eye Geran lãkplɔviwo de asi dzrewɔwɔ me kple Isak ƒe lãkplɔviwo hegblɔ be,
míatɔe vudo sia nye.
Eya ta ena ŋkɔ vudoa be Esek, elabena wowɔ dzre kpli. Eye wogadze vudo bubu ɖe gɔme, ke wogade asi dzrewɔwɔ me ɖe ya hã ta. Eya ta ena ŋkɔe be Sikna. Emegbe edzo le afi ma yi ɖaɖe vudo bubu, gake womewɔ dzre ɖe ema ya ta o. Ale wòna ŋkɔe be Rehobob hegblɔ be,
elabena Yehowa na teƒe gã aɖe mí eye wòna mí sɔgbɔ ɖe anyigba la dzi.
Emegbe edzo le afi ma yi Belseba. Yehowa ɖe eɖokui fia le zã ma me gblɔ be,
nyee nye fofo Abraham ƒe Mawu, mègavɔ̃ o, elabena meli kpli wò, mayra wò, eye mana wò dzidzimeviwo nasɔgbɔ le nye subɔla Abraham ta.
Ŋuʋaʋã na Filistitɔwo xe vudo yiwo katã Abraham ɖe. Eye fia la gblɔ na Isak be wòadzo le yewo ƒe anyigba dzi. Nu kae Isak awɔ fifia? Ɖo hiã ame aɖewo agblɔ nɛ be megatso yi afi aɖeke o. Woƒe susue nye ka. Isak kpɔ ɖa, mewɔ vɔ aɖeke o. Yehowa ŋutɔe gblɔ na wo be anyigba ya azu wò kple wò dzidzimeviwo tɔ. Mègavɔ̃ kura o. Subɔvi gbogbo aɖewo le asi o, ye wo sesẽ wo Filistitɔwo xoxoxo. Nu katã mawɔ avu kple ame yiwo he wò vudo wo? Le nɔnɔme ya mea, nu kae wò nawɔ? Isak ya tia ŋutifafa mɔ, eɖoe be yeadzo kpoo, eya mele bɔbɔe o. Elabe ƒe subɔviwo, nyihawo kple alẽhawo va sɔgbɔ. Eda gble ƒã nuwo eye nukuawo wɔ nyuie. Gake gblẽ mawo katã ɖi eye wòdzo. Isak ƒe kuxiawo mese ɖe afi ma o. Le afi yi wòʋu yia, eƒe suboviwo de vudo eye woke ɖe tsi nyuie ŋu. Gake lãkplɔvi yiwo le nutoa ma gblɔ be míatɔe vudoa nye. Isak gade vudo bubu, gake nutoa me tɔwo gawɔ dzre ɖe ema hã ta. Le afi ya hã, Isak mewɔ dzre kpli wo o. Egaʋu ake eye wòva yi kpɔ afi aɖe yi wòanɔ le ŋutifafa me. Yakob kpɔe be ale yetɔ Isak wɔ nu le ŋutifafa mea, ɖevi na ƒoma eye ede dzesi be Yehowa yra yetɔ ɖe mata. Nu kae ya fia mi? Dzilawo, migabu ale kpɔɖeŋu nyui yiwo mieɖona kpoa ŋusẽ ɖe mia viwo dzia, nu tse kura o. Yakob kple nɔvia Esau nye venɔviwo. Esau ye nye tsitsitɔ, gake Yehowa gblɔe ɖi be tsitsitɔa asubɔ ɖevitɔ evɔ menye nenemae wònɔna ema yi o. Yehowa kpɔ nɔnɔme ya nɔ woame eve sia do ŋgɔ eye enya be Esau made asi xɔxɔ nu kɔkɔewo ŋu o. Eya va dze eyime Esau tsɔ eƒe ŋgɔgbevinyenye ƒe gomea dzra ɖe nuɖuɖu agba ɖeka ta eye wòka atam ɖe edzi hã. Gake nya mese ɖe fu ma o lo. Eyi wòdzra eƒe ŋgɔgbevinyenyea, efia be etsɔ yayra yiwo wɔ axɔ le toa gbɔ abe ŋgɔgbevi enea hã dzra. Ƒe geɖewo va yi. Isak tsi kua megã ye wòɖoe be yayra ŋgɔgbevia hafi yaku. Ɖewohi menya be Esau dzra eƒe ŋgɔgbevinyenyea o. Leke wɔ ɖa le o, egblɔ na Esau be wòayi gbe me, ada de eye wòatsɔ lã aɖa nu vivi aɖe na yeaɖu hafi yayre. Ɖeviawo nɔ Rebeka senyayawo ta eye Esau yi adegbea. Egblɔ na Yakob be wòawɔ eɖokui abe Esau ene. Eƒe ɖoɖoa dze edzi pɛpɛpɛ. Ale Isak yra Yakob boŋ le manyamanya me eye Esau gbɔ va se nya dzikui vevie. Na míayi ŋutinya xexlẽ dzi tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vevo adre kpikpi bla nevɔ ɖeke.
Esau lé Yakob ɖe dɔme le esi fofoa yrae ta. Eye Esau nɔ gbɔgblɔm le eƒe dzime be
ŋkeke yiwo míafa fofonye la le gogom. Le eya megbe la, mele nɔvinye Yakob wu ge.
Esi Rebeka va se via tsitsitɔ Esau ƒe nyawo la, enumake edɔ woyi ɖa yɔ via ɖevitɔ Yakob vɛ eye wògblɔ nɛ be
kpɔɖa, nɔviwo Esau ɖoe be yeabia hlɔ̃ awu wo. Eya ta vinye ɖo to nye gbe tso na si ayi nɔvinye Laban gbɔ le Haran. Nɔ egbɔ ŋkeke aɖewo va se ɖe esime nɔviwo ƒe dɔmedzoe la nu nafa. Va se ɖe esime dzi si le nɔviwo kum ɖe ŋuwo la nu nafa eye wòaŋlɔ nu si nèwɔ ɖe ŋu la be ekema madɔ ame woakplɔ tso afi ma agbɔe. Nu kata ni ame eve sia miabu ɖe ŋgbe ɖeka.
Esia megbe la, Rebeka gblɔna na Isak be
nyagbe va le ŋu nyɔm nam le hetivi nyɔnuawo ta. Ne Yakob hã aɖe hetivi nyɔnu aɖe le anyigba sia dzi abe nyɔnu siawo ke ene ɖe, ekema nu ka ŋuti megale agbe ɖo?
Ale Isak yɔ Yakob vɛ eye wòyrae hegblɔ nɛ be
megaɖe kana nyɔnuwo yi Padan Aram le dawo fofo Betuel ƒe me ne naɖe nyuiwo Laban ƒe vinyɔnuwo dometɔ ɖeka. Mawu ŋusẽkatãtɔ la nayra wò, wòanana dzi ɖe dzi, aha sɔgbɔ ɖe dzi eye ava zu dukɔ gã aɖe. Nena Abraham ƒe yayra nava wò kple wo dzidzimeviwo dzi ne naxɔ anyigba si ma wotsɔ na Abraham si dzi nenye amedzro le la woazu tɔwo.
Ale Isak do mɔ Yakob eye wòdze mɔ yina ɖe Aramtɔ Betuel ƒe vi Laban gbɔ le Padan Aram. Laban nye Yakob kple Esau dada Rebeka nɔvi.
Yakob dzilawo gblɔ nɛ be wòazɔ mɔ ayi nyrɛa Laban gbɔ ne wòadi srɔ̃a ɖe le afi ma. Gake nyae nɔ tome tututue nye dziku yi Esau do ɖe eŋu. Ɖo ŋku edzi be ƒe aɖewo va yia, masɔmasɔ aɖe ɖo Isak kple Filistitɔwo dome eye ale nɔnɔmeawo nɔ edze kpɔm be mate ŋu awɔ ŋutifafa kpli wo. Ta nu kae Isak wɔ? Edzo le wo gbɔ kpoo. Via Yakob hã ema va le nɔnɔme ma ke me. Foa ƒe dɔmedzoe fla ɖe ŋu vevie. Ta Yakob dzo kpoo. Eya bia be wòadzo le wo de kple eƒe ƒomea gbɔ eye wòazɔ mɔdidi aɖe ava nɔ teƒe bubu. Yakob ate ŋu agbe be yemadzo o hafi eya eva zu ŋgɔgbevie azɔ. Ate ŋu aʋli nya kple dzilawo. Agblɔ be menye ɖevie meganye o, metsi xɔ ƒe 77. Yakob mewɔ nu nenema o. Biblia gblɔ be Yakob ɖo to fofoa kple dadaa ye wòdze mɔ. Nu ka ye yeafia mi? Ne miedo go kuxi aɖe yi, gbɔ miate ŋu akpɔ le ŋutifafa me oa, ɖohi miawo ya mahia be miazɔ mɔa yi anyigba didi aɖe dzi o. Ɣe aɖewo yia, nu yi sɔ wòle be miawɔe nye be miadzo kpoo le nya nu. Lododo ta 17:14 gblɔ be dzre gɔmetoto le abe ale si wo ŋua tɔʋui ene eya ta dzudzɔ hafi wòava zu dzre. Eyi Yakob nɔ mɔ dzi yina nyrɛa gbɔa, Yehowa ɖe eɖokui fie le drɔ̃e me ye wògblɔ nɛ be yeli kpli yeakpɔ eta. Ema me fia be Yakob magava to kuxi aɖeke me o. Eva yi ɖo nyrɛa gbɔ eye woxɔe wòdze wo gbɔ. Le afi ma hã, nane dzɔ eye ale Yakob wɔ nu ya ɖe fia be enye ame yi lɔ̃ ŋutifafa. Na míaxlẽ tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla 2:16.
Ke nyɔnuvi eve nɔ Laban si. Tsitsitɔ ŋkɔe nye Lea eye ɖevitɔ ŋkɔe nye Rahel. Lea ƒe ŋkuwo le dɔ̃ɔ, ke Rahel ye dze tugbe eye wònya kpɔ. Rahel ƒe nu lé dzi na Yakob eya ta gblɔ be,
melɔ̃ be masubɔ ƒe adre ɖeviwo nyɔnu ɖevitɔ Rahel ta.
Eye Laban gblɔ be,
enyo be matsɔe na wò wobe matsɔe na ŋutsu bubu nɔ gbɔnye.
Eye Yakob subɔ ƒe adre ɖe Rahel ta, ke wole abe ŋkeke ʋɛ aɖewo ko ene nɛ elabe elɔ̃e ale gbegbe. Emegbe Yakob gblɔ na Laban be,
tsɔ srɔ̃nya nam ne manɔ anyi kpli elabena nye ŋkekewo de.
Ale Laban ƒo afi ma ŋutsuwo katã nu ƒo eye wòɖo kplɔ. Ke esi za doa, ekplɔ via Lea boŋu yi nɛ eye wòdɔ kpli. Laban tsɔ eƒe subɔvi nyɔnu Zilpa hã na via Lea be wòasubɔe. Ke esi ŋu ke la, Yakob kpɔ be Lea boŋu ye. Eya ta ebia Laban be,
nu kae nye si nèwɔ ɖe ŋunye? Alo menye Rahel tae mesubɔ wo ɖoa? Nu ka tae ne flum?
Laban ɖo eŋu be,
wo me wɔna alea le mia gbɔ be woatsɔ ɖetugbi ɖevitɔ ana woaɖe do ŋgɔ na tsitsitɔ o. Ɖu nyɔnu sia ƒe kɔsrawu nu emegbe matsɔ nyɔnu kemea hã na wo ale be nàgasubɔ ŋu ƒe adre ɖe ta.
Yakob wɔe nenema eye wòɖo nyɔnu ye ƒe kɔsiɖalawu enu eye wòtsɔ via nyɔnu Rahel nɛ wòɖe. Laban tsɔ eƒe subɔvi nyɔnu Bilha hã na via Rahel be wòasubɔe.
Yakob tɔ dzɔ be wòado dziku. Ɖoɖo ye ya kple Laban wɔe nye be yeawɔ dɔ ƒe adre ɖe Rahel ta. Eyi ƒe adrea wu enua, Laban ɖo srɔ̃ ɖe kplɔ gã aɖe, gake nyɔnu yi wotsɔ avɔ ŋkume na kplɔ vɛ nɛ ya menye Rahel ye o. Leya boŋue eyi ŋu kea, eya gba dzi na Yakob ŋutɔ. Laban melɔ ɖe eƒe alakpanuwɔwɔa dzi o. Deko wòtsɔ nya aɖewo do taflatse ɖe ta. Nu kawoe anya va susu me na Yakob? De wòawɔ nɛ be Yehowae anya nɔ asi trɔm le nuwo ŋu be ŋugbe yi wòdo be Yakob ƒe dzidzimeviwo asɔ gbɔ abe kekuiwo enea nava mea. Míenya o. Ɣeyiɣi aɖe megbea, Leya dzi vi ŋutsu ade nɛ. Eyae dzi Lewi kple Yuda. Woawoe va zo Israel ƒe to eve yiwo ŋu wodea bubue ŋutɔ ya ƒe tɔgbuiwo. Yakob menyae be eyawo katã va dzɔ o. Gake eyi Yakob lɔ̃ ŋutifafa ta, elɔ̃ de Leya eye wòlɔ̃ be yeawɔ ɖe Laban ƒe ɖoɖo sesẽ ma dzi ne yeawɔ dɔ ƒe adre bubu ɖe Rahel ta. Nu kae miesrɔ̃ tso eme? Evena ŋutɔ ne amewo mewɔ ɖe woƒe ŋugbedodowo dzi o. Ne dzɔ alea, ɖe míalɔ̃ atsɔ ake wo tso dzime faa be ŋutifafa nanɔ anyi abe ale Yakob wɔ enea. Yakob subɔ Laban ƒe wiene sɔŋ ɖe srɔ̃ veawo ta eye wògawɔ dɔ ne ƒe ade bubu hafi lãhawo su eya ŋutɔ si. Mlɔeba, ewɔ Yehowa ƒe mɔfiame dzi. Ekplɔ eƒe ƒomea kple eƒe lãhawo wodze mɔ ɖo ta aƒe, gake mekla Laban o. Eye Laban sea, dzikui vevie, ekplɔ Yakob ɖo eye wòva tui le mɔ dzi. Nya sesẽ aɖe ya, ye ate ŋu ana woawɔ dzre, ye ame ƒe agbe natsi me gɔ hã. Kpɔ nɔnɔme aɖe le susu me. Yakob ma va ɖo tonuto aɖe me. Ɖohi ŋuke eye yame fa mimiamia. Lãwo le xɔxlɔm, alẽwo, tedziwo, kposɔwo, wosɔ gbɔ fũu. Subɔviawo le wo gbɔ kpɔm be yewoadzra ɖo ayi mɔzɔzɔa dzi. Kasia, vɔvɔ ɣli ɖi le subɔviawo nu. Labane ma gbɔna kple ameha aɖewo. Ame yiwo le yome nye kalẽtɔwo. Wole kposɔwo dzi kliyakliya va do eye woɖi Laban ƒe vavaya menye dagbee o. Laban ƒe kalẽtɔwo le klalo be wòaɖe gbe na yewo yewoaɖe yi. Yakob hã ƒe subɔviwo va nye zi ɖe ŋu. Laban kple Yakob le nya hem eye ame sia ame fɔ ŋku ɖe wo dzi gã. Zãe do ŋgɔa, Yehowa xlɔ nu Laban le drɔ̃e me be wòakpɔ nyuie le nya yi wòagblɔ na Yakob ŋu. Ke hã, dzikpɔtɔ le Laban kum ya ta le mo nɛ. Laban tsɔ nya eve ɖe Yakob ŋu. Gbãe gblɔ be, nu kae nye yi nèwɔ? Nu katae nèflum hekplɔ vinye nyɔnuawo dzoe? Abe ame yiwo tsɔ yi daboyo ene. Nu katae nèflum ye nesi dza ye meklam o. Nya yawo ŋuɖoɖo mesese na Yakob kura o. Egblɔ be, eyi mele vɔvɔm tae, elabe mebu be, ɖewo hĩ axɔviwo nyɔnuawo le asinye sesẽ. Laban ƒe nyavelia nye be, Yakob fi yeƒe ƒomea ƒe legbawo. Le nyateƒe mea, Rahel ye fi legbawo. Gake Yakob menya naneke tso eŋu o. Wotsa fi si afi, gake womekpɔ legbawo o. Azɔ Yakob gblɔ eƒe dzimenyawo na Laban. Na míaxlẽ eƒe nyawo tso Mose gbãtɔ ta blatɔ̃vɔ ɖeke, kpikpi blatɔ̃vɔ adelia.
Eye Yakob do dziku eye wòhe nya ɖe Laban ŋu. Eye Yakob bia Laban be,
agɔ kae medze? Eye nuvɔ kae mewɔ si tae ne tio nye me kple ŋkubia la? Fifia si ne kanye nuwo katã me ɖe wò aƒemenuwo dometɔ ka ŋue neke ɖo? Tsoe da ɖe afia le nɔvinyewo kple nɔviwo ŋkume ne woadroe le nyame vea dome.
le pe bla ve si o me no gbo me la fu me ge le wan lan plo gbo popo e nye me du agbo adeke le o lan hala me po nye me cho la adeke si la le no ade vuvu la ve na o po nye nto e do atepe e da nye nkeke me wo fi la lo alo zame o e nana me do atepe na o ndo du am le nkeke me vuvo wo am le zame eye alon buna de nye nkuo fe bla ve nye shia me la pa o me me subo fe wye ne de vio nyonu e vaota wa den de wo la halata eye ne tro nye fe tu jie wo son de me nye fofo nye fe mawu bla Abraham fe mawu ama shi Isaac vona la ele jinyo la anye na shi ku fule na domon fifia mawu kpo nye fukpekpo kple dosi o me tso nya si o wo kudrikukutɔ e eye esia tae wo gbe nya na wo tso zame ɖo
eye Laban ɖo eŋu na Yakob
nyɔnuawo la vinyewoe ɖeviawo la tɔgbuiwo vinyewoe laha hã nye lahae eye nu sia nu si kpɔm nele la nye kple vinye nyɔnuɔ tɔe nu kae mata wɔ ame siawo alo wo vi si wo dzia egbea azɔ va ne nye kple wo miabla nu ne wòanye ɖase le mia dome
eya ta Yakob tsɔ kpe ɖi ŋkuɖodzi kpee eye Yakob gblɔ ne nɔviawo be
mifɔ kpewo vɛ
eye wofɔ kpewo li kɔe emegbe woɖu nu le afi ma le kpekɔ la dzi eye Laban yɔe be yegase haduta ke Yakob ye yɔe be Galed eye Laban gblɔ be
kpekɔ sia nye ɖase le nye kpli wo dome egbea
esia tae wòna ŋkɔe be Galed kple gbetakpɔxɔ elabe egblɔ be
Yehowa nanɔ nye kpli wo dome ŋu dzɔm ne míeva le teƒe si míegale mía nɔewo kpɔm le o ne wɔ fu vinye nyɔnuawo eye neva ɖe nyɔnu bubu kpe ɖe vinye nyɔnuawo ŋua ɖo ŋkue dzi be na ame aɖeke mekpɔ wo hã mawu ame si nye míaƒe ɖasefo ya akpɔe
eye Laban gagbɔ na Yakob be
kpekɔ sia kple ŋkuɖodzikpe si meɖi le nye kple wo dome lae nye yi kpekɔ sia nye ɖase eye ŋkuɖodzikpea nye nu si le ɖase ɖim be nyimato kpekɔ sia ŋu aƒo ɖe ŋu o ava wɔ nu vevi wo be wo hã mato kpekɔ sia kple ŋkuɖodzikpe sia ŋu ava wɔ nu vevi mo Abraham ƒe mawu Nahor ƒe mawu kple fofowo ƒe mawua nadrɔe le mía dome
eye Yakob tsɔ ame si fofoa Isaac vɔna la katam emegbe Yakob sa vɔ le toa dzi eye wòkpe nɔviawo be woava ɖu nu ale woɖu nu eye wotsi toa dzi dɔ ke Laban fɔ ŋti kanya eye wògbogbɔ nu na tɔgbuiyɔviawo kple via nyɔnuawo eye wòyra wo emegbe Laban trɔ yi aƒe
Yakob subɔ Laban ƒe blave sɔŋ nuteƒewɔwɔtɔe togbɔ be Laban ze ŋutɔ ye wòbe hã gake yewo katã medze Laban ŋu o ke boŋ ɖame bala ya gblɔ be nu sia nu yi le Yakob sia yetɔe Laban doe ɖa be yewoabla ŋutifafa nu ale be ƒomeveawo dometɔ aɖeke nagava wɔ nu vevi nɔvia le tsɔ me o Laban ƒe nyawo ɖee fia be nu bubu aɖe nɔ vevie ne wo ŋutifafa ɖohi anya tsi dzi be etsɔ megbe ne yi me va li oa Yakob atrɔ agbɔ yi wòatsɔ ƒome ƒe legbawo ɖe asi atsɔ va xɔ domenyenuwo le yevi ŋutsuwo si le wo katã mea Yakob lɔ̃ ɖe eƒe nyawo dzi ame sia ame ƒe dzidze me dzre ake eye ame aɖeke ƒe agbe metsi eme o woɖi ŋkuɖodzikpe be wòanɔ ŋku ɖom nu yi wobla dzi na yewo togbɔ be wote Yakob ɖe anyi ƒe geɖe hã elɔ̃ be yewoabla ŋutifafa nu mele dziku ɖe dɔme alo ɖoe be yeawɔwɔ ɖe nui o Yakob kpɔ nyama ya gbɔ vɔ gake fifia bubu aɖe gadze ŋgɔe Jakob do amo do de novia Esau. Ne wa gblo ne be ye Jakob ye trogbona fe ta wa ho ye le nguti fafa me. Ame dodo gbon va Jakob gbon va gblo ne be Esau le moji gbona eye ngutu alo fa ne songwe le ngu. O nya kawe yi de Esau potole jiku de domea. Eye ana Jakob na chichi godo. Ma di krabe ya wavu pleye novi Esau. Na mi akpo ale yi wopo nya yakbo e. Mede kuku na mi apu mose pak banek banto tabla ton vove. Pupi wye ton liya.
Eye wotchi afima to. Eye wodenu nana cho nusi wo suwe si eme do de novi Esau. Bono ala fa eve. Kle bo chu bla eve. An leno ala fa eve. Kle akbo bla eve. Poso bla eton si wo lenu nan wo vio. Nino bla ene. Kle nyichu ewo. Teji no bla eve. Kle teji chu ewo. Eye wo chola ha vovovo da si na epa subo vio. Ha chocho, ha chocho. Eye wo bona epa subo vio obe.
Mi jengwa nye miya yada chotoa. Eye mina doma chocho na no laha. Bla laha doma.
Ete se ha na banto be.
Na no vinye esa odogo. Eye wo bia obe. Ama kapa ame nenye. Afika imnele. Eye ama kapa nwenye she ola ngo uha ala. Eke ma na globe. O dola Jakob tui. Nuna nai wo nye. Wo doda nya feto Esau. Eye kboda. Eye anton ha le miya magbe gbona.
Eye wo dese na evelia. Na eton lia. Kla me yo katan jela hao yo me habe.
Ala tutu tu miya glona Esau. Ne miye dogui. Eye mi glon habe. Wo dola Jakob. Le miya magbe gbona.
Ela be eglo be.
Ne me cho nuna no dongo dodi chok patay. Eye me va kpui emegbela. Deo hi a homye.
Jakob di be nguti fafana no yekple ye no via dome. Be yananya woa. E do nuna na kuk bua deo. Laha lafa gede di. Deye ya fia be ngusama no Jakob ngu. Ye wo nye vo vono to tae wo wonu ya doa. Krao. Nuka tae, ela be yo suso vie Jakob na dogo esa wa. E wa vokle ma u dola de zambli boa. Be ye ho na yiraye. Na mi akpo nu ijoda. E yi ve no vi ya ova dogo. Mede kuku na mi a yinu heklaji cho mose gban to tabla ton voton. Pupu gban.
Azon Jakob fomoji. Eye wo kpo esa o bona. Eye ngutu ala fa nele ngu. Eya ta ema de vie o na lea. Ple Rahel. Pakle subo vi nyonu o vie o. Echo subo vi nyonu o. Ple wo vi o dongo. Lea ple vie o le wo yome. Eye Rahel ple Yosef le wo mebe. Eye ngto che wo ngo. Eye wo chio mo anyi si atre. Vasebe yime wo gogo no vie. Ke esa o futu yi dakpe. He klasi kone, he bukbo nune. Eye wo wua vi. Eye wo fomu ji ponyo no ope de vie wa. E bie ebe.
Ame kawenye ya ole ngu.
E duwe ngu be.
Vishio ma uve o dolanu. E nilai.
Eye subo vinyo no ope wo vi o teva. E chio mwanyi. Eye leye ha kle vie o teva. E chio mwanyi. Eye Yosef kle Rahel teva. Eye wo chio mwanyi. Eye esa o bie be.
Mozola o pe ha ganka begbenye yivak bem.
Eye wo duwe ngu be.
Venya foto na venu nye tay.
Eye esa o glo be.
No vinyo nu gede la sinye ho ho. Wo nu wo ne noy na wo ko.
Ken Jakob glo be.
Gbede ma de kuku. Ne venu nye la. Eke ma o nye nu nana la.
E la bena de me tuive. Be ma te ma po mo.
Iye ma po mo. abe mawo ƒe moe me kpɔ ene elabena exɔm kple dzidzɔ me ɖe kuku xɔnye yayra nunana sia si wotsɔ vɛ na wo la dzro elabena mawo ve nunye eye nu sia nu si hiam la su asinye
eye edzi nɔ ƒom ɖe nu va se ɖe yime wo xɔe
dzidzɔ va ƒe ame aɖe abui be dzre gã aɖe ate ŋu adzɔ hafi gake wowɔ ɖeka le dzidzɔ me ŋutsuveawo wu atu na wo nɔewo fa vi ɖe wo nɔewo ƒe kɔdzi Yakob nye ŋutifafawɔla nyateƒe nu kae ɖo kpe ya dzi edo gbe ɖa ye wòwɔ nu wòwɔ ɖeka kple eƒe gbedodo ɖa eɖo nunanawo ɖe nɔvia ede bubu de to nɔvia ŋu ye wòyɔe be aƒetɔ ye wòtsɔ mo anyi zi adre sɔŋ nu kae mi srɔ̃ tso eme ɖe ŋutinya ya mena míekpɔ agbagba yi gbegbe wòle be míadze be míawɔ ŋutifafa kple mía nɔvi kristotɔwo oa míesrɔ̃ nu geɖe tso Yakob gbɔ ku ɖe ŋutifafa wɔwɔ ŋu eye wonɔ wo dzilawo gbɔ ye nɔvia ɖoe be yawia edzo kpo eye Laban trɛ to me ye wòtsɔ Lea nɛ ɖe Rahel teƒea exɔe nenema eye Laban do dziku tie yome ye wòtso nu alakpatɔea Yakob lɔ̃ bla ŋutifafa nu kpli eye hafi wòado go Esaua eɖo nunanawo ɖee ɖo ŋku edzi be Yakob medzagɔ le nɔnɔme yawo dometɔ aɖeke me hafi o ke hã le Yakob ƒe agbeme katã enye ameelɔ ŋutifafa eɖo ŋu ɖe Yehowa ŋu esia yi eye Yehowa yrɛ Yakob wɔ nu kple amewo le ŋutifafa me le nu sia nu me eye Yehowa meŋlɔe be kpɔ o ne míesrɔ̃e ne míawo hã míedi ŋutifafa le nu sia nu me eɖanye le numadzɔmadzɔwo le yometitiwo le nyasoewo alo gãwo mewo Yehowa maŋlɔ míawo hã be gbeɖe o Yehowa ayra mí geɖe ne míelɔ̃a ŋutifafa abe ale Yakob lɔ̃ ŋutifafa ene